Se oli syksyllä 2005, kun Tanskan suurin päivälehti Jyllands Posten julkaisi profeetta Muhammedia esittävän pilapiirroksen. Ja tämä tapahtuma aiheutti levottomuuksia monissa islamistimaissa. Tanskalaisia tuotteita laitettiin boikottiin, meni sinne pari muutakin tuotetta Pohjoismaista. Järjestettiin paljon mielenosoituksia, Tanskan lippuja poltettiin, tappouhkauksia jaettiin, mutta me täällä kotisuomessa koimme kaiken ja näimme kaiken TV-uutisista. Tuomas Muraja, sinä koit tuon hetken pikkusen eri tavalla. Miten?
Mä olin siellä tukikohdassa Maimanassa Pohjois-Afganistanissa, jota vastaan tehtiin hyökkäys.
Tämähän on semmoinen yleinen kasku, että kun puhutaan vaikka jostakin TV-ohjelmasta, että vitsillä sisään. Sinä tulit niin kuin tulitaistelulla rauhanturvaajaksi sisään.
Kyllä, tulikaste.
Uskomaton sattuma sattua sillä hetkellä tulla tukikohtaan, kun siellä on mielenosoitus ja käydään näiden paikallisten rauhanturvaajien päälle. Oletko miettinyt sitä, että...
No en. Itse asiassa mä luulin, että tuo on tämmöinen tyypillinen mielenosoitus, jota siellä tapahtuu taajaan. Mä olin vaan sitten siinä ikään kuin virrassa mukana.
Miten paha paikka se oikeasti oli? Tässä sun kirjassa sotilana Afganistanissa kyllä kerrot tuosta tulitaistelusta ja tuosta kohtaamisesta paikallisten kanssa. Mutta jos nyt vähän sä avaat sitä, niin...
On se kova paikka. Siinä on suojanaamarikin päällä melkein 6 tuntia. Siellä on savua, kyynelkaasua ja 20 000 kiveä ja granaatteja ja luoteja ja jopa singollakin ammuttiin meitä vastaan. Niin kyllä se paha paikka on, mutta mä oon varmaan tuossakin totean, että mä ihmettelin sitä omaa rauhallisuuttani kuitenkin, että pysty toimimaan koko sen ajan.
Puhuuko sä nyt sitten siitä, kun meihin suomalaisiin fightereihin tämmöinen liite helposti laitetaan, että osaamme toimia tiukassa paikassa ja säilytämme kylmähermoisuutemme. Eli kuulut tähän suomalaiskansalliseen rotuun selvästikin, että täällä ei turhasta lähdetä vapisemoja kiihkoilemaan, hoidetaan hommat asiallisesti. Ja...
Joo, ei se rauhallisuus näköjään sitten ole tuulesta temmattu adjektiivita. Mä kyllä allekirjoitan tuonne.
Mä en väitä, että rauhanturvaaminen, kun itsekin olen ollut, ja kohta puhutaan näistä meidän yhteistäkin kokemuksista, mutta se olisi vaarallista tai dramaattista välttämättä, mutta sun kokemus on varmaan hyvä esimerkki siitä, että asiat muutenkin koetaan eri paikassa eri tavalla, vaikka puhutaan samasta asiasta. Ja kaikki seuraamukset. Meille täällä kaikki välittyy hyvin toisella tavalla kuin se tilanne on sitten siellä toisessa päässä. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, tämä sun kertoma tuli tästä, kun itse muistan katselin niistä TV-uutisista sillä tavalla aika rauhallisesti, olisiko ollut viskikroki toisessa kädessä ja ei sentään sikaria toisessa, mutta tarkoitan vain, että se meni vähän niin kuin muiden uutisten virrassa. Joku on siellä henkensä kaupassa ja kaupalla ja saattaa olla, että se henki lähtee.
Näin on, mutta etenhän se sitä tuolla tavalla ajattele siinä tilanteessa. Vasta sen jälkeen sitten, kun meillä oli debriefing ja toista tuntia, niin puitiin sitä sitten, niin siinä vasta kävi mielessä, mitä kaikki olisi voinut tapahtua. Hmm.
Lähinnä siitä vaan, että täällä on helppo tuomita. Täällä on helppo ottaa asioihin kantaa. Säkin puhut siitä, että nojatulista on joskus itsekin olet sortunut neuvomaan.
Kyllä.
Kun lähet alun perin ensimmäiselle keikalle, lähit Kosovoon, ja siellä muuten Tuomas Murajana kahdestaan palveltiin muutama kuukausi yhtä aikaa. Miksi lähdit?
Mä vastasin Iltapäivälehden työpaikkailmoitukseen. Se oli oikeastaan tämmöinen hetken mielijohde.
Se olisi meidän täsmähaku, eli etsittiin tiettyä upserin toimeen tietynlaista osaa.
Kyllä, ja kun huomasin, että tämmöistä psykologisten operaatioiden upseerin tointa ei ole aikaisemmin rauhanturvatehtävissä ollut, niin minäpä pääsin perustamaan sellaisen.
Entäs odotukset? Oliko sulla jotakin, oliko sulla kavereita käynyt alhaalla niin kutsutusti?
Ei kyllä ollut. Et mä lähdin ihan niin kuin, ihan tyhjästä.
Entäs, no sitten odotukset?
No kyllähän mä tietysti olin seurannut Balkanin tilannetta ja kyllä mä tiesin miltä siellä näyttää ja minkälaista on, mutta kyllähän se tukikohta elämä sitten oli ihan toista kuin oli kuvitellut. Että se ei ollutkaan se varuskunta, mihin oli valmistautunut, vaan se olikin lepposaa, ammattitaitosta meininkiä.
Tässä sun kirjassa sotilaana Afganistanissa kerrotaan muistakin kuin lepposesta ammattitaidosta meiningistä. Puhutaan siitäkin me kohta myöhemmin, mutta voisi tuosta aloittaa. Mä muistan, kun sä tulit alueelle ja mä muistan sen takia, mä olin siellä jo siinä vaiheessa itse ja satuin olemaan pataljonan bändissä. Ja sitten yhtäkkiä bändiin saatiin ihan käsittämättömän hyvä kosketinsoittaja. Ja se jää mulle heti mieleen se sun paluu, koska siellähän rotaatiossaan saattaa tulla aika paljonkin ihmisiä kerralla, että kaikkia nimiä tai naamoja ei heti muista, mutta sä avasit saman tien pelin myöskin pataljonan bändissä, niin jäit mieleen siinä, että nyt tuli tuota muusikkoa, että me supamuusikot päästiin sitten siirtymään sivuun siitä. Tai joudumme siirtymään.
Höpö. Meillä oli tosi hauskaa. Musiikkihan oli yksi hyvä terapiakeino. Meillä oli musiikkia ottaa aina.
Niin ja sitten se, ei sitä voi niin kuin tuomita, tai siis moittia sitä yhteishenkeä, sitä mukavuutta, mitä siellä on. Mutta nyt puhutaan kuitenkin hyvin eri operaatioista. Sä oot kirjoittanut Afganistanista kirjan, puhutaan sitä myöhemmin, mutta lähdetään tästä Kosovosta, missä yhtä aikaa palveltiin liikkeelle. Siellä oli hyviäkin hetkiä, lepposia hetkiä. Totta kai oli jotakin hälytyksiä, kun hävittäjälentäjiä sitten, kun hävittäjäkoneita oli ilmatilassa, eikä tiedetty oikein kenen ne on, ja juostiin selttereihin suojaan, ja aina ei kerennyt vaatteitakaan mukaan ottaa. Mutta kuitenkin se todellinen vaaran tunne kyllä puuttu sieltä. Muistan kyllä, että mullekin sanottiin, että teitä tuijotetaan kiikaritähtäimien läpi, kun olette vartiossa. Mutta siltikin siellä ei sattunut koskaan mun aikana sellaista, että olisi täytynyt ihan henkensä puolesta pelätä.
No, kyllä mulla kävi. Esimerkiksi monenkin kerran, niin kun ajettiin maastoautolla meidän tukikohtaisesta kohti pääkaupunki Pristinaa, niin ainakin kaksi kertaa jouduttiin kääntymään takaisin ja tosi nopeasti, koska vastassa oli pahoja paikkoja. Yhden kerran oli todella suuri väkijoukko siinä, jotka alkoi heiluttaa jo autoa ja siinä tuli jo semmoinen vaaratilanne, että nyt tämä kaatuu, että siitä piti oikeasti lähteä pois. Ja toinen oli sellainen, jossa mä olin operatiivisen toimiston varapäällikön kanssa menossa iltabriefiin kenraalin eteen, niin me ei kyllä menty sinne, vaan me kyllä käännyttiin äkkiä takaisin, koska paikallinen huoltoasema oli myös niin kuin melkeinpä tulen alla, että siinä ruotsalaiset joutui ampumaan varoitustultakin, että me kyllä lähdettiin siitäkin tilanteesta todella äkkiä pois. Ja se kyllä yhden kerran, kun me perustettiin raskas komentopaikka, kun me tehtiin tämmöinen iso etsintäoperaatio ja Laaksossa ja muutamassa kylässä, niin meitä hammuttiin tarkkuuskiväärillä sinne.
Joo, tämän muuten muistankin, kyllä sä oot sitä joskus puhunutkin. Oliko hyvä nimenomaan, että sulla oli Kosovon keikka alla, kun lähdit Afganistaniin?
Ehdottomasti. Ainakin siinä vaiheessa vielä, kun mun toi Afganistanin palvelus alkoi, niin käytäntö oli, että sinne ei lähetetä rauhanturvaajia, joilla ei olisi kokemusta aikaisemmista operaatiosta.
Rauhanturvaoperaatiot kaikki varmaan poikkeaa toisistaan, ja sitten kun Kosovoon mentiin, niin siellä oli jo, NATO oli puuttunut jo tilanteeseen siinä vaiheessa voimakkaasti, ja siellä oli osapuolet vähän jo eritetty. Voisiko sanoa, tilanne oli toinen kuin Afganistanissa, jossa vielä oli paljon taisteluja silloin, kun sinne ollaan menty.
Joo, ja muutenkin siis Kosovossahan, niin NATOhan oli pommittanut
kyllä
serbejä, että sitten sinne tavallaan niin kun operaatio perustettiin, niin se oli ensin sitä, että kerrotaan, että nyt me ollaan jälleen rakentamassa tätä, että me ei olla enää niitä pommittajia.
Joo, kyllä, mutta sai siinäkin joskus paikallisessa selittää sitä omaa asemaansa, että olemmeko NATO-joukkoja, olemmeko sotilaita vai olemmeko rauhanturvaajia ja mikä on se niiden välinen ero?
Mutta sitten toisaalta, niin mä keskustelin monen serbikyläpäällikön kanssa, jotka ottivat aina keskustelussa esiin sen, että Suomi ei ole Natossa. Suomi ei ole pommittanut serbejä. Ja se, että Suomi ei ole Natossa, niin merkitsi heille sitä, että me ollaan siellä omasta vapaasta tahdosta. Eli niille ne kunnioitti sitä, että me ollaan siis tultu sinne auttamaan ihan hyvää hyvyyttä, mikä minkään pakon sanelemaan.
Joskin sain myöskin nimenomaan, nostin nuo serbit tuossa puheisiin, niin sain semmoisia kuittauksia paikallisilta, että olette täällä vain rahan takia. Tätäkin kyllä kuulin, koska eihän rauhanturvajan palkka niin suuri ole, mutta päivärahat pannaan päälle, niin sitten sinne totta kai kokonaistulot, ja sitten kun lähe päälle välttämättä tuhlaamaan niin paljon kuin täällä Suomessa, niin kyllähän se vähän hankkii.
Niin jotkut hankkii, riippuu tietysti.
Niin tehtävästä.
Niin.
Kulutuksesta. No, ostaako auton?
Niin.
Jos ajatellaan vielä näitä hyviä puolia. Kyllä jäi muutama mainio tuttava, ystävä, kaveri sieltä. Sitten tuossa sun kirjassa myöskin sotilana Afganistanissa kerrot siitä, että siellä suomalaiset on aikuisia ja ammattilaisia, joka helpottaa olemista, koska jotkut lähettää vähän varusmiesikäistä väkeä rauhanturvatehtäviin. Tämän niin kuin ammattimaisuuden hyvä jätkä meiningin ja tämmöisen huumorin, ne jäi mullekin niin kuin ehkä päällimpänä, lämpimämpänä mieleen sitten sen yhteishengestä. Mitä sä nostat, Tuomas Muroja, sieltä semmoisia lämpimiä, hyviä asioita?
Mä allekirjoitan tuon, mitä sä äsken sanoit. Se oli varmaan se yksi suurin syy, yksittäinen syy, miksi mä lähdin Afganistaniin. Eli aiemmasta operaatiosta oli niin hyvät kokemukset. Mä sain tehdä sitä työtä, mitä mä olin sinne tullut tekemään. Kukaan ei mestaroinut, kukaan ei tuijottanut vieressä tai olan takaa kertonut, miten pitää homma tehdä. Vaan mun ammattitaitoa luotettiin. Se on aika harvinaista missä tahansa työyhteisössä tänä päivänä. Kiitos kuuluu, mä palvelin hyvien komentajien alaisuudessa, että molemmat everstit arvosti mun osaamista. Ja silloin on todella kiva tehdä töitä.
Jos puhutaan taas siitä niistä ei niin mukavista puolista. Pitkä veteistä touhua välillä. Välillä, jos on tietty, mikä on hälytystason tilanne tai muut vaikuttaa siihen, tai ei ole lomia pitkään aikaan, tai muuten töitä on vähemmän. Töissähän siellä kaikki ollaan jonkunlaisessa duunissa, niin pitkä veteisyys on varmaan sitten se, mitä vastaan kaikki joutuu taistelemaan.
Joo, ja mä monesti huomaan tuossa kirjassakin toistavani sitä monotonisuutta ja sitä jopa tylsyyttä. Ja sehän se onkin siinä se ikävä puoli, kun sitten kun jotain tapahtuu, niin se tapahtuu aina jollain tavalla yllättäen.
Sitä ikävää monotonisuutta ihmiset kestää eri tavalla. Kyllä silläkin, vaikka tuo operaatio on hyvinkin erilainen monessa paikassa, mutta itse tulla Bosniassa ja Kosovassa olena voin kertoa, että kahden oluen operatiivinen sääntö ei oikein tahdo toteutua. Siellä on välillä porukka niin päissään suoraan sanoa, että ihmetyttää, että jos sinne joku tulisi sillä hetkellä, että mitä tapahtuisi.
No onneksi Afganistanissa asia ei ollut ihan noin. Ja kyllähän nyt ihmiset tajuskin, että nyt ollaan vähän kovemmassa paikassa kuin esimerkiksi silloisessa Bosniassa, jossa oltiin jo saatu vakautettua. Että jokainen tiesi, että jos on aamulla palvelusta, niin ei tietenkään silloin voi juoda. Näinhän se oli jo Kosovossa ja Bosniassakin. Kyllä. Mutta jos tiedettiin, että seuraavana päivänä on helpompi päivä, niin kyllä se on ihan totta, että kyllä siinä useampi olut otettiin kuin kaksi.
Ja aika paljon just, kun sä otit nuo komentajat, Tuomas Muroja, tähän puheisiin mukaan, että jos siellä otettiin semmoinen tiukempi linja, niin kyllä se sitten tiukkeni koko leirissäkin. Koska jos sattuu absolutisti olemaan komentajana, niin ei se oikein viittinyt katsoa niitä humalaisia sotilaita vapaa-ajallakaan niin paljon.
Näin on. Omalla esimerkillä on hyvä johtaa.
Tästä ei pidä tehdä sitä johtopäätöstä, että kaikki olisi juoppoja tai kaikki olisi humalassa, mutta se vaan se kääntöpuoli tälle pitkäveteisyydelle, kun mihinkään et pääse, mitä näitä voit tehdä, jos haluat lenkkeillä tai urheilla. No kuntosalisella sentään oli ja hyvä kirjasto ja pieni elokuvateatteri, jotakin tekemistä, mutta kyllä se vuosi on pitkä aika olla siellä ja ikäväkin meinaa vaivata.
Mm. No me soitettiin musiikkia, myös Afganistanissa.
Niin teillä oli bändi siellä?
No meillä oli. Kyllä mä yleensä joka paikkaan, mihin mä tuun, niin mä ensimmäisenä vähän katson, että olisiko muusikoita. Ja aina niitä jotenkin on. Niin löytyi Brysselistäkin. Ajattele kaikki nämä kirjavaihtajat, niin mä kävin läpi, niin mehän saatiin trio aikaiseksi.
Trio Erectus. Hei Tuomas Muraja, kun tuossa sanoi äsken, että oliko Kosovosta hyötyä Afganistaniin, oli. Kun sä menit sinne paikan päälle, joudut suoraan tähän profeetta Muhammedin pilakuva mielenosoituksiin tulitaisteluun menemään ja muuta, niin mitä sitten, mitkä oli ne suurimmat erot ja ihmetyksen aiheet yhtäkkiä, kun tämä paikka oli niin toinen kuin Kosovo oli?
No mutta sitten loppujen lopuksi itse se oma työhän on aika paljon samanlaista kuin oli Kosovossa. Ja ne tuntemukset on hyvin samanlaisia. Sen takia ehkä toi kirjakin, vaikka se kertoo vuodesta 2006-2007, niin mulle on moni tullut sanomaan, että tuollaiselta se sun tuntuu tänä päivänä ja tuollaiselta se tuntuu 2000 vuonna. Eli jotain se on sitten ilmeisesti tavoittanut, koska vaikka paikka on erilainen, niin se tunne, mikä siellä on siinä omassa duunissa, niin on kyllä aika monesti samanlainen.
Sä kerrot tuossa kirjassa nimenomaan toiminnasta, mutta et sä nyt tunteita sinne rupeaa kovin laajasti jakamaan. Oli mulle harkittu rikos.
No mä nyt tiedän itseni muutenkin, että mä en kauheasti tunteistani puhu, en edes lähipiirille. Niin mun tapa kertoa ehkä välittää myös sen tunteen, että vaikka mä menen asia tapahtuma edellä, niin kyllä se sitten tekstin tyylistä välittyy, että mikä mun mieliala on.
Kun tätä kirjaa luin, niin toki tuli se tuttu siitä, tai tuttu tunne siitä, että mä tiedän, mistä tässä puhutaan, mutta kyllä puolet oli varmaan semmoisia asioita, että mä en oikein tiennyt. Eli edelleenkin kyllä on vähän sitä mieltä, että on ollut tosi eri paikka kuitenkin. Mikä oli siellä Afganistanissa sun mielestä kaikkein vaikeinta?
No siellä ei lähdetty niin kuin esimerkiksi Kosovossa niin yhtäkkiä vaan maastoautolla, että päätetään, että me mennään johonkin, vaan se piti aina niin kuin, se oli operatiivinen tehtävä ja sen lähdettiin aina saattuessa. Ja maasto, siellä ei ollut teitä, niin asfalttiteitä kovinkaan paljon, paitsi ehkä Kabulissa jonkin verran pääkaupungissa. Kosovossahan niitä oli. Et tuolla ne oli vaan tieuria tai eihän siellä ollut siltojakaan. Mehän mentiin maastoautoilla niin jokien pohjaa myötä, että vesi oli tuossa ikkunoissa.
Sitä varten on maastoautot Suomen armeijallakin ja rauhanturvaajilla. Sä näistä ehkä vaikeista tai omituista asioista mainitset muutaman tässä. Alkoholin käyttö on yksi asia. Huono johtaminen nousee sieltä esille ja kotiutuneiden jälkihoito. Puhutaan niistä kohta, mutta onko semmoisia asioita, mitä sä tuossa kirjassa et kerro?
Kyllä mä nyt olen mielestäni avannut ne kaikki asiat, jotka musta tuli tärkeitä. Että en mä ole mitään tietoisesti pois jättänyt. Tuossahan nyt on kysymys siitä, että se oli mun autenttinen päiväkirja. Eli kaikki, mitkä mun siellä tinttivihossa on, niin on tuossa kirjassa. Että en mä lähtenyt lisäilemään enkä sensuroimaan itseäni. Mä en halunnut tehdä sitten tuommoista falskia lopputulosta, vaan että sitten kaikki, mitä mä oon kirjoittanut ylös, niin tulee sinne.
Eli kustannustoimittaja ei puuttunut. Ei vaatinut lisää draamaa.
Kustannustoimittaja taisi poistaa 4 virkettä, jotka oli täynnä rauhanturvaslangia. Ja hän sanoi, että hän ei kyllä pysty tätä avaamaan, vaikka olisi sanakirja siellä lopussa, niin kuin siellä onkin pieni sanasto. Hän ei usko, että tämä teksti kärsii yhtään, jos ne ottaa pois. Aika vähän.
Kyllä voin sanoa, että kyllä tätä kirjaa lukee semmoinenkin ihminen, joka ei ole siellä alhaalla käynyt. Avautuu se sen verran hyvin. Sun teksti, se näkee, että sä oot kirjoittava toimittaja. Kyllä se tuosta tekstistä huomaa. Tuomas Muraja, onko Suomi sodassa Afganistanissa?
On. Se on konfliktin osapuoli.
Miksi täällä puhutaan, että Suomi ei ole sodassa?
No kyllä, täällä jo tolkun ihmiset puhuu, että ollaan sodassa. Mä en tuohon poliittisen kikkailuun lähde ollenkaan. Näin, jotka sanoo, että Suomi ei ole sodassa, niin mä haluan, että ne menee sanomaan, katsomaan silmiin sitä taistelussa ollutta ihmistä, joka on haavoittunut, että Suomi ei ole sodassa. Sitten kun tämmöinen suoraselkäisyys löytyy, niin sitten voidaan taas keskustella. Mutta jos mä olen siellä uniformussa, mä olen tulitaistelussa ja mut on sinne armeija lähettänyt, niin kyllä siellä vuodesta 2006 eteenpäin, kun ISAF kattoi koko Afganistanin ja etelässä käydään edelleen täyttä sotaa saman hihamerkin alla, niin totta kai silloin ISAF on konfliktin osapuoli. Suomi myös kantaa ISAF-merkkiä tuossa olkapäässä.
Myös toinen puolueeton maa, Ruotsi, on siis sodassa.
Kyllä.
Tuli vaan mieleen, että se oli se norjalais-suomalainen se leiri, missä sinäkin olit. Ja Norjahan on NATO-maa, jolloin se, että miten teidän niin kuin oleminen, toimivaltuudet ja suhtautuminen siihen tilanteeseen poikkeisi toisistaan. Tässä kirjassa kyllä kerrot sen, että siinä ei, ehkä Norjassa otettiin se asia ehkä vähän eri tavalla, mutta kerro nyt tässäkin.
No se nyt oli, pienissä asioissa ehkä tuli tämmöinen, mä puhun NATO-arroganssista, eli me oltiin vähän semmoinen pikkuveljen asemassa, että esimerkiksi mun työtä vaikeutettiin sillä, että mä en saanut operoida kaikilla tietokoneilla, esimerkiksi ne, jotka on kytköksessä NATOn verkkoon, mutta ISAF-verkkoon kyllä sitten pääsin, mutta kun siinä oli vähän semmoinen, että kun multa edellytettiin semmoisia toimenpiteitä, jotka vaatii pääsyä NATOn verkkoon, niin siinä oli sitten vähän selittelemistä.
Seurasitko, oot varmaan ainakin sen jälkeen seurannut tätä keskustelua, mitä käydään rauhanturvaamisesta täällä Suomessa. Poliittiset päättäjät tekee ne päätökset loppauksen perusteella suurin piirtein, mihin suomalaisia sotilaita lähetetään. Kuuluuko suomalaisten olla sun mielestä Afganistanissa?
Kyllä kuuluu. Suomi on osana tätä tämmöistä länsimaista maailmaa, joka on sitoutunut. Ja tuohon oli YK:n valtuuttama operaatio, niin mä tässä kyllä nojaan vahvasti YK:hon ja sen päätöslauselmaa ja sen pohjalta niin Suomi on velvollinen osallistumaan myös kehitysyhteistyöhön ja tässä tapauksessa myös rauhanturvaamiseen. Tekemään sitä rauhanturvaamistyötä, jossa Suomi on hyvä.
Tuomas Muraja, onko Suomi rauhanturvaamisen suurvalta sun näkökulmasta?
Kyllä se on vielä. Vaikka mä aika paljon purnaan ja niin kuin suomalaisella on tapana, mutta kun ajatellaan isoja linjoja, niin, ja sitä, kuinka hyvin esimerkiksi Suomi on tätä SIMIC-työtä tehnyt aikaisemmissa operaatioissa. Niin
avataan siis siviiliyhteistyötä.
Siviili-sotilasyhteistyötä. Eli kun sotilaita lähetetään kriisialueelle, niin sinne ei heti pystytä lähettämään esimerkiksi siviilejä tekemään sitä jälleenrakennustyötä, vaan ensin on sotilaat, jotka vakauttaa. Mutta tässä sotilasyhteisössä on myös pieni komponentti, joka tekee tätä ikään kuin siviiliyhteistyötä jo, eli avaa sitä, valmistelee, että sitten sinne aikanaan pääsee sitten nämä varsinaiset avustusjärjestöt tekemään sitä työtä.
Ja tämä joukko, jossa sinä palvelit Afganistanissa, niin oli just tämmöistä jälleenrakennusta edesauttavaa.
Kyllä, mutta se tarkoitti sitä, että me valvottiin esimerkiksi, että paikalliset urakoitsijat tekee ne koulurakennukset ja poliisiasemat kuntoon ja tämän tyyppistä. Mutta ei me siellä, niin kuin, jälleenrakennus ei tässä tarkoita sitä, että me siellä vasaran kanssa jotakin rakennettaisiin, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä neuvotellaan paikallisten johtajien kanssa ja yritetään saada sitä yhteiskuntaa siellä tavalla toimivaksi, että siellä niin kuin hallinto pelaa ja näin poispäin.
Suomen parlamentissa tai eduskunnassa vedetään välillä tulenpalavia, kiihkeitä puheenvuoroja siitä, että Suomen pitäisi vetäytyä sieltä ja sieltä, tai yleensäkin, että se on rahan tuhlausta lähettää suomalaisia sotilaita tuonne maailman kriisipesäkkeisiin. Kun lukee sun kirjan tai on käynyt siellä katsomassa paikallisia olosuhteita, niin voi tulla toisenlaisiinkin ajatuksiin siitä, että siellä apua oikeasti tarvitaan. Ja tuo jälleenrakennus, missä tässäkin sotilana Afganistanissa kirjassa kerrot siitä, että siellä saadaan konkreettisesti kouluja esimerkiksi paikallisille lapsille, jotka on räjäytetty, jos niitä yleensä on ollutkaan niitä. Ehkä koulut on ollut telttoja tai muuten avotiloja, muinaisia roomalaisia amfiteattereita suorastaan. Niin, eikö tämä kuitenkin, kun sen näkee ja sen kokee, niin tulee semmoinen fiilis, että kyllä meitä ihan oikeasti tarvitaan.
No, ja sitä mä yritän tavoitella tuossa kirjassakin. Mä puhun vaan subjektiivisesti omasta näkökulmasta, ruohonjuuritasosta. Ja kyllä mä siellä näin kädenjäljet heti. Ja se antaa jonkinlaista toivoa. Tuossa pitää aina ajatella hanke kerrallaan ja jos joku onnistuu, niin tulee tämmöinen kokemus. Että jos alkaa liikaa ajatella tämmöistä niin kuin laajaa niin kuin analyysi jostain ISAFin operaation onnistumisesta tai näistä poliittisista elementeistä, niin yksittäinen rauhanturvaaja ei oikein siihen voi mennä, vaan mäkin niin kuin mieluummin katson, että mulla oli tuo vastuulla, mä tein sen ja nyt mä siirryn seuraavaan projektiin ja mä teen sen ja siitä tulee ne onnistumiset.
Miten sitten, jos puhutaan yksittäisen sotilaan mielenkiinnosta, niin mielenkiinto suhtautuu siihen NATO-keskusteluun, mitä täällä Suomessa käydään? Tämä liittyy vahvasti tähän rauhanturvaamiseenkin.
No en mä oikein tiedä, ei sitä tuolla käydä. Me ollaan NATOn kumppanimaa ja toimitaan siinä niin kuin ihan hyvin, että se on se meidän positio tällä hetkellä. Mutta kyllähän tosiaan niin mä esimerkiksi Afganistanissakin törmäsin virkamiehiin ja kyläpäälliköihin, jotka kyllä tiesivät, että me ei ole NATO-maa.
Meisin kysyäkin se, että paikallisille joillekin on selvää se, mikä on Suomi ja millä mandaatilla liikutaan, mutta joillekin sitten, kun sä sanot, että on ISAF-ti ihan merkki siinä, niin se kivi lähtee sieltä saman tien.
Joo, ei se kyllä tavalliselle kadun talaajalle kerro mitään, mutta mehän operoitiinkin siellä nimenomaan korkeiden hallintovirkamiesten kanssa ja kyläpäälliköiden kanssa ja poliisin kanssa ja Afganistanin armeijan henkilökunnan kanssa, niin kyllä siinä jo sitten on se keskustelun taso vähän toisenlainen.
Voisin kuvitella, ainakin itseni pikkusen vaikutti se, että kun näkee paikallisia oloja, niin se vaikuttaa omaan suhtautumiseen pakolaisiin tai pakolaiskeskusteluun. Tuomas Muraja, pitääkö ihmisiä ottaa paikan päällä vai tuoda tänne Suomeen?
Sekä että. Paikan päällä on tietysti niin ensisijaisesti järkevää, mutta me ollaan velvollisia ottamaan pakolaisia ihan niin kuin muutkin maat jotka pakenee sotaa.
Tähän vedoten justiin. Minusta tuntuu kummalliselta seurata sitä keskustelua, miten pakolaisvihamieliset mielipiteet saa aika paljon meillä painoarvoa.
Niin, sama täällä.
Tuomas Muraja, huono johtaminen. Huono johtaminen on semmoinen asia, että sitä on varmaan kaikissa organisaatiossa, varsinkin tämmöisessä yhden miehen yksiyrityksissä, kun itseä yrittää huonosti johtaa. Mutta sä kirjoitat siinä täällä, että se huono johtaminen saattaa tämmöisessä operaatiossa vaarantaa sotilaan hengen. Kerroppas vähän, millaista se huono johtaminen rauhanturvaoperaatiossa on.
No yleisesti siis johtaminenhan on hyvää. Suuret linjat on hallussa, niin kuin mä tuossa totesin, niin Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta just sen takia, että se osaa sen rauhanturvaamisen todella hyvin. No nyt kun mä puhun huonosta johtamisesta, niin mä tarkoitan tämmöistä managerointitasoa, eli puuttumista pikkuasioihin. Yhtäkkiä tukikohdasta tehdäänkin varuskuntamainen paikka, jossa puututaan esimerkiksi siihen, että mitä varustusta ihmisellä on päällä tai tämän tyyppisiin yhdentekeviin asioihin, koska me ollaan kuitenkin siellä kovassa stressissä, hermopaineen alla tekemässä vähän isompaa hommaa kuin sitä miettimässä, että onko meillä oikea baretti päässä vai ei. Tämmöiset asiat, kun niitä tulee muutama, kuten esimerkiksi autoon tulee pieni lommo ja siitä tulee esitutkinta. Eikä sitten kuitenkaan kysytä, että anteeksi, että onko itse kuljettaja kunnossa, vaan lähdetään ensin siitä, että onko valokuvia otettu tarpeeksi ja että voidaan sitten tämä esitutkinta suorittaa. Niin se aiheuttaa turhautumista. Ja tämä turhautuminen alentaa palvelusmotivaatiota. Ja kun palvelusmotivaatio alenee tarpeeksi, niin silloin hälläväliä asenne nousee korkeammaksi, mikä tarkoittaa sitä, että tositilanteessa voi se olla jo ongelma.
Niin, mä tulkisin tätä asiaa niin, että armeijan tämmöistä ilmapiiriä ja toimintatapoja yritetään siirtää joskus vähän liian yksi yhteen, kun lähdetään rauhaa turvaamaan. Siellä on kuitenkin kysymyksessä nuoret miehet, joille opetetaan eri taitoja armeijassa, kun ne ammattimiehet, jotka siellä työskentelee, jotenkin tuntuisi, että se myöskin niiden upseerien pitäisi se tietää, kantahenkilökunnan, miten pitäisi suhtautua. Mutta muistan kyllä Bosniassa saaneeni huomautuksia pulisongin pituudesta. Jotain tämmöistä näin, joka tuntukaan, että anteeksi mitä, että oliko karvoja nyt niin kuin sentin verran tuossa liian pitkälle vai ei. Että tuntuu, että mitä ihmettä täällä tämmöistä asiasta puhutaan, että täällä on niin kuin tehtävä menossa. Mutta jotenkin se, että suomalaisen sotilaan moraalia ylläpidetään tämmöisellä asialla, se tuntuu kyllä aika huvittavalta.
Voitko kuvitella, että Afganistanissa suomalaisten sotilaiden ei anneta pitää partaa, joka on tuossa kulttuurissa aivan ykkösasia, jossa haluat olla uskottava ja päästä puhumaan niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa sun on tarvi mennä puhumaan. Se on, norjalaiset kasvatti saman tien parran. Ruotsalaisilla oli, ja olipas meininkikin vähän toinen.
Joo, tämmöisiä pikkuasioita, ne tahtoo ärsyttää, ja mä en kanssa jaksa uskoa, että se motivaatiota kellään nostaa epäolennaisuuksiin puuttuminen. Niin kutsutti pienien kivien polunvarteen latominen.
Kyllä.
Se mentaliteetti. No sitä on varmasti vain, niin kuin sanottu tuossa, niin ei sitä kovin paljon ole, mutta sekin vähän sitten hankaloittaa sitä.
Ei niin, eli kun kerran meillä perusasia on täysin kunnossa, niin näihin pikkuasioihin voidaan puuttua ja tehdä homma paremmaksi.
Mutta ihan pikku asia ei ole tämä jälkihoito. Se on kyllä kumma juttu, että vaikka ei psykosomaattisista oireista kärsisikään, niin muistan, että tältä Bosnian keikalta kun palasin, se oli semmoinen parin kolmen viikon mittainen automatka, kun ajelin tuolta 14 maan läpi. Ja viimeistään, no tuossa Tanskassa rupesi tuntumaan pahalta, Ruotsissa menisin kääntyä takaisin. Se on kummallista, että se paluu tänne normaaliolosuhteisiin on niin vaikeaa. En osaa yhtään kertoa, minkä takia tunsin niin suurta ahistusta tullessani takaisin Suomeen, niin kuin kotiin ja kaikkien normaaliin elämään. Jos se tavalliselle ihmiselle, jolla ei sen kummempia psyykkisiä sairauksia ole tai ei ole joutunut pahaan paikkaankaan, aiheuttaa tämmöisen vastareaktion. Mitä se tarkoittaa sitten, kun jos oikeasti mieli on maassa ja hajoamassa?
Sanoppa se. Nythän tässä on muutaman vuoden ajan jo Suomessakin ollut käytäntö, että palaaville järjestetään koottu tämmöinen jälkipuintitilaisuus. Mutta se on siis tosiaan pari vuotta vanha keksintö Suomessa. tätä, jota norjalaiset ja ruotsalaiset on vuosikausia niin kuin tehneet aina ja luontevasti. Meillä siihen herättiin sitten varmaan, kun ruotsalaiset ja norjalaiset puolustusvoimien komentajat niin kysyi varmaan suomalaiselta komentajalta, että miten teidän tuo pakollinen jälkipuinti on hoidettu. Siinä on varmaan ollut aika ikävä paikka, kun on sanonut, että ei ole jälkipuintia. Minä jäin yksin.
Mä jäin yksin. Sotilaita, me tarvitsemme.
Just tämän. Näin. Mä jäin autiolle Porin lentokentälle. Siinä oli mun kotiutuminen.
Samanlaiset kokemukset.
Aika tyhjä olo.
Toiselta keikalta kotiin. Joo, on seuraamuksia ollut. Muistan lukeneeni jonkun tilaston, että mielenterveydellisiä häiriöitä on kotiinpalajilla. Siis moninkertainen määrä normaaliväestöön verrattuna. Eli ne kokemukset todellakin jäävät pyörimään päähänsä. En tiedä itsemurhien määrää, jota kotiutuneet sotilaat ovat tehneet, niin heitäkin kuitenkin Suomessa on. Tuntuu, että aika vähän tästä. Silloin tällöin puhutaan, mutta vähän juhlapuhetasolla.
Jos meillä ei ole kaikkia fyysisestikään vammautuneita ja haavoittuneita saatu hoidettua kuntoon, niin voit kuvitella, että kyllä tuo mielensä murtaneiden asema on vielä enemmän retuperällä. Mm.
Sä kerrot, että tähän on tullut pikkuinen muutos, eli ehkä tulevaisuudessa tämä asia on sitten paremmassa hoidossa.
Kyllä, ainakin mitä mä oon nyt keskustellut sosiaalisessa mediassa, varsinkin puolustusministerin kanssa, niin hän on kyllä ottanut tämän asian hyvin vakavasti ja kertoo ajaneensa tätä aktiivisesti.
Sekö oli yksi syy vai mikä oli pääsyy, Tuomas Muraja, että kirjoitit tämän kirjan näistä kokemuksistasi?
Mä haluaisin, että tämä olisi nyt se pääteesi tässä kirjassa, että otetaan huomioon yhä tiukemmista operaatioista palaavien ihmisten niin kuin mieli huomioon. Ja tälle asialle nyt on jo aika tehdä jotakin.
Minkälaista palautetta? Tuo kirja on tuore, mutta siitä on jonkin verran jo etukäteen tietysti puhuttu ja mäkin sain jotain pari viikkoa sitten. Oliko niin, että eilen julkistettiin?
Kyllä, tulin melkeinpä suoraan kirjajulkkarista.
No ne on ollut yllättävän lyhyet, kun on näköjään jäänyt 11 loppuneet seuraavana päivänä, mutta Tuomas Muraja, minkälaista palautetta olet saanut? Jos puhutaan vaikka ensin ammattisotilaista, onko kenraalitason johtajat olleet sinun yhteydessä?
Ei ehkä suoraan muuhun, mutta everstitason on jo. Kymmeniä ja taas kymmeniä ja ne tulee ihan siis henkilökohtaiseen sähköpostiin. Ja viesti on yleensä aina sama. Hienoa, että kirjoitit tämän kirjan. Itse en voi tästä niin kuin puhua näin, mutta tällaista tarvitaan. Ja kertoo jotain siitä, että tosiaan tämmöiselle kirjalle on ollut tarve. Toinen on sitten puolustushallinnon virkamiehet. Toinen ryhmä, jotka kiittelee kyllä vuolaasti.
Onko tullut viestiä, miten pahoin pelkää, että nyt jatka kusi omaan pesäänsä?
No mulla ei ole oikein nyt tämmöistä pesää, myyttistä pesää, johon mä voisin kusta.
Eli et ole liannut tätä, tahrannut omasta mielestäsi.
Jos suomalainen rauhanturvaamisen uskottavuus kärsii tällaisesta kirjasta, niin silloin suomalaisella rauhanturvaamisella ei ole uskottavuutta. Mutta näinhän me tiedetään, että näin ei ole asianlaita, vaan Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta.
Ovatko rauhanturva- ja veteraaniveljet olleet yhteydessä? Oletko etukäteen heillä luettanut tai kysellyt? Sulla on totta kai tätä porukkaa tässä muutaman operaation aikana tullut tätä tuttavapiiriä laajemmaltikin.
Eilen oli varmaan 30 fighterikaveria juhlistamassa mun kirjaa. Kiitos.
Oliko
siitä
herkkä hetki?
Oli. Terveisiä vaan Maimanan Rosvosakille. Olin kyllä otettu. Oli hienoa nähdä vanhoja fightereita. Mä en vaihtinut hirveästi kaikkien kanssa jutella, kun mulla oli jonkin verran tämmöistä niin kuin omistuskirjoitusjonoa siinä, että siinä varmaan tunnin verran ihmiset sai jonottaa.
Onko sä pannut lahjakappaleita tietyille tahoille menemään, että lukekaas tuo, että päästään keskustelemaan?
No mä en juurikaan noita vapaakappaleita saa, ei tietokirjailijalle niitä myönnetä kuin muutama kymmentä ja ne menee ihan lähipiirille ja näin poispäin. Että kyllä se on sitten varmaankin kustantaja markkinointia sitten, että sieltä kyllä tietysti varmaan lähetetään.
Kosovo, Afganistan ja tämä kirja. Mitäs Tuomas Muraja, vedetään vähän lankoja yhteen. Mitä tämä 10 vuoden ruppema näiden asioiden reilukin aikana niin on sulle antanut? Mitä sä oot tästä kaikesta saanut?
Nyt puhut tästä ISAF-operaatiosta.
Mä puhun sekä Kosovosta että Afganistanista, että tästä kirjan tekemisestä.
No siis, mua harmitti, että mä Kosovossa kirjoittanut päiväkirjaa, ja siksipä tuli nyt tehtyä tämä Afganistanin osalta sitten kuitenkin kirjaksi asti. Ne tunnelmat on kuitenkin samanlaiset molemmissa operaatioissa, vaikka ne on hyvin erilaiset, niin sitten se varsinainen niin kuin rauhanturvaamisen niin kuin ne fiilikset mä oon yrittänyt tavoittaa. Ja näinhän mulle on kyllä sanottukin, että Libanonista on tullut viesti, että tältä se tuntuu. Ja tältä se kuulemma tuntui 10 vuotta sitten Bosniassa.
No mä kysyn toisinpäin tasan kysymyksen, kun et oikein vastannut tähän näin. No. Olisitko sä eri mies ilman näitä kokemuksia?
Varmasti olisin, mutta toi on tosi arvokas kokemus. Rauhanturvaaminen myös avaa ovia. Mä sain audienssin Naton pääsihteerille Brysselissä. Kerroin olleeni Afganistanissa Natolla töissä. Heti seuraavana päivänä, kun suunnilleen, niin sain tehdä tunnin haastattelu hänestä. Mä astun hänen virkahuoneeseensa ja katson vähän seinille ja kerron, että sulla on 2 valokuvaa seinällä, jotka on mun ottamia.
Me varmaan toivomme molemmat, että Suomi säilyttää tämän valmiutensa osallistua näihin kriisinhallintatehtäviin eri puolilla maailmaa. Jos sä nyt jotakin haluaisit sanoa siitä, mihin suuntaan, minkä verran tai muuta, niin onko jotain semmoista terveistä, mitä sä voisi tähän sanoa, että lisää joukkoja, vähemmän joukkoja, tarkemmin valittuja operaatioita, enemmän valtuuksia, onko jotain yleistä?
Ehkä vähän kaikkia näitä. Se tosiaan riippuu niin operaatiosta, mutta että tärkeintä on olla mukana edes jollakin tasolla ja osoittaa sitä aktiivisuutta ja kiinnostusta, mutta ei tietenkään niin kuin mitään ylilyöntejä, että esimerkiksi eikö tuonne Afrikkaan nyt ollaan lähettämässä 10. Ne on varmaan ihan sopivia määriä sitten, kun aletaan nähdä, että minkälaiseksi se operaatio muodostuu ja tuleeko lisätarpeita, niin asia on sitten erikseen. Mutta siinä pitää ottaa huomioon monta asiaa. Ja tähän mennessä musta tuntuu, että ihan ok se on ollut. Että kyllä sitä on tarkkaan varmaan harkittu ja punnittu.